Nii, aga täna siis oli selline tarkuse päeva järgne päev, mis tähendab, et teemaks ja nii-öelda inn on igasugused kooliteemad. Ja mina ka siis mõtlesin kohe, et kus on piiblis räägitud koolilaadsetest juhtumitest, midagi, mis võiks võib-olla meie õpetajaid õpilasiga täna kõnetada ja mis mul meelde tulid, olid muidugi profetite koolid ja täna siis Keilas kõneleb Jaanus Riimets ja kui ma nädala sees siis küsisin, et kas tal on see teema välja mõeldud ja et mis siis tuleb, siis ma vaatasin tema pealkirja ja enda pealkirja ja mõtlesin, et täpselt samad pealkirjad, et ta kavatses täpselt samast asjast rääkida. Ja siis mõtlesin, et no inimene nagu ma olen, päris sama pealkirja kõik ei saa, et ma panin siis vähemalt Haapsalu koguduse jutluse pealkirjaks vähe teissuguse intrigeerivama pealkirja, mis on siis kirvega kooli. Ja kes on piiblit tunnevad ja teavad umbes, mis lugu tuleb, pärast poole jutuks. Aga enne seda veel natukene siis ajaloost. No, prohvet preester Saamuel on meile tuttav nimi piiblist ja sellel ajal, kui tema siis elas, kogunesid ka Jumala prohvetid teatavatesse õppigruppidesse, mida tuntigi prohvetite koolidena. Ja sealseid õpilasi siis kutsuti mitte üliõpilasteks, mitte keskkooliõpilasteks ega gümnasistideks, vaid kutsutigi lihtsalt prohveti jüngriteks, vahest ka prohveti poegadeks. Kogenud prohvetid olid mentoriteks noorematele ja nii nad seal koos elasid ja töötasid issanda teenistusest. Need õpipoistest prohvetite teendrid hüüdsid oma õpetajaid vahest ka isandateks. Välja tuleb see, et ajaloost, et mõned neist teendritest olid abielus ja elasid suure tõenäosusega oma majades. Kui teised elasid teatavates sellises ühiselamu just kui tingimustes, kes olid vallalised ja sõitsis ühise laua tagant. Arvatavasti just Saamueli algatusel need prohvetite koolid või prohvetite kogukonnad oma sihipärase tegevuse ja missiooniga algatuse nagu sealt alguse saidki. Ja eesmärk oli siis üksteise tegevust toetada, üksteise tegevuses kaasa aidata kasvamises ja areneda, et olla rohkem kasulikud inimestele enda ümber ja Jumalat siis teenida. Tegemist ei olnud kloostriga. Nagu võib-olla mõned arvavad, et need on esimesed sellised märgid sellisest kloostrikogukondadest. Kuigi teatud ühiseid jooni võib ju leida, sest nad elasid osaliselt, vähemalt osad õpilased elasid koos ja just kui ühine laud oli. Samuti polnud nad ka vaid teoloogiõpilased, kes oleks väga võib-olla tänapäevale tavapäraselt, nii nagu, ma ei tea, mina olen võib-olla bakalaurus või magistrikraadi omandanud, nii või siis väga-väga, võib-olla isegi üksi pulgi nagu võtnud kõik, ma ei tea, kas piibliraamatud läbi või mingid teemad läbi, aga küll on meil märke selle kohta, et nad õppisid seadust, arvatavasti õppisid nad oluliselt rohkem asju pähe, sellepärast, et paper oli kallis, eks ole, või noh, paperit, kirjarullid ja kõik see papüürse teemas oli kõik nii kallis. Ja nad õppisid kindlasti Jumala rahva ajalugu, kuidas Jumal on neid minevikust kandnud edasi. Ja koos siis kõike seda tehti poeesia tunneõppimisega ja muusikaga. Et need olid võiks öelda sellised põhialad. Teada on vähemalt kuuest asukohast, kus need koolid siis tegutsesid. Raama, Peetel, Kilgal, Jeeriko, Karmel ja Samaaria. Teise kuningate raamat räägib, et Kilgalis oli umbes 100 õpilast. No, mõeldes mõningatele meie maakoolidele, mida ähvardab kinnipanemine või mida ongi just kui kinnipandud või mida ametlikult enam ei eksisteeri, kus esimesse klassi võib-olla läks 3 õpilast ainult, siis noh, 100 õpilast pole üldsegi mitte vähe. Jeerikos teise kuningate teise peatüki põhjal võib oletada, et neid oli umbes 50 õpilast. Ja esimese kuningate 18. peatükk ütleb meile, et kokku tegutses üldse kuningate ajal selles hetkes vähemalt 100 prohvetit, keda siis Jumala kartlik Obadja vähemalt 50 kaupa koobastesse peitis ja neid leiva ja veega toitis, kui Isebel ähvardas neid ära tappa. Jumala andis näiteks prohvet Eliisa kaudu nii öelda kooli õpilastele ka juba suuri kutsumusi, mida ta tuleks ellu viia. Näiteks on meile teise kuningat 9. Peatükis räägitud sellest, kuidas ühele õpipoisile anti kohustus või ülesanne salaja võida Jehu uueks valitsejaks. Pidi selle just kui tagatoas ära ruttu tegema ja kui see võidmine oli läbi tehtud, siis hästi ruttu põgenema sellepärast, et tema elu oli ka selle tõttu ohus, et ta just kui olemasoleva kuninga valitsusse ju siis sellega kiilu lõi. Kaua need koolid tegutsesid? Pole täpselt teada. Õitse aeg jääb arvatavasti Saamueli, Eelia ja Eliisa aega ja ajastusse. Kuid ka 50 aastat pärast Eliisa surma profeteeris karjane ja aednik, täpsemini metsviigipuude vääristaja Aamos. Ja Aamose 7. Peatükis tuleb meil info välja või tunnistus sellest, et tal puudus vastavale ametile omane koolitus profeti jüngrina. Nii ta ütleb enda kohta just kui pidades ennast mitte piisavalt vääriliseks Jumala sõnumeid edasi andma. Noh, mis võib muidugi tähendada, et kas sellel ajal enam siis profeti koolid ei tegutsenud või polnud tal mingil põhjusel võimalik olnud neis osaleda. Raama profetite koolis oli Saamuel pea profetiks. See on see sama kool, kuhu siis, noh, nimetan seda siiski kooliks või kogukond, kuhu siis Taavet Sauli eest põgenes. Esimese Saamuel 19. Peatükis on see põgenemise lugu. Ja teise kuningate raamatu teises peatükis on meil lugu sellest, kus Eelia võetakse tulistel vankritel taevasse. Ja siis on ka nagu näha, et sel teekonnal sellesse taevasse võtmisel läbi Eelia siis koos oma jüngri Eliisaga mitmeid paikkondi, kus oli nagu kas ta kohtusid profeti jüngritega või nende kogukondadega, nii et mõned teoloogid on arvanud, et ta lõpetas oma teekonna siis profetite koole külastades, neid julgustades ja jättes siis enda mantlipärija Eliisa näol endast maha. No need Jumala profetite institutsioonid on vast meile meenutuseks, et selles maailmas, kus vahest võib tunduda, et kas Jumala kartust üldse alles veel on, et Jumalal on alati oma üle jäänud ja alati on inimesi, kes peavad sellist ka teatavad õppimisviisi, ka vaimulikku õppimisviisi oluliseks, kes püüavad jääda ustavaks tema sõnumikandjatena süstemaatiliselt sellele teemale ka lähenedes ja teistelt õppides. Nii nagu Jumal ise araks muutunud Eeliat kord julgustas. Aga ma jätan Iisraelis üle 7000. Kõik põlved, mis ei ole nõtkunud Baali ees ja kõik suud, mis ei ole teda suudelnud. Mitte, et kõik need 7000 oleks profetid olnud, aga see on vihje sellele, et alati on Jumalal oma jääk ja ma arvan, et selle jäägi olemasolu nagu aitab väga tugevalt kaasa ka selline suhtumine, et teatav haridus ka selles vallas või selline õppimine on oluline. Nii palju sellest ajaloost natukene teile, et teil tekiks selline arusaamine, kust see järgnev luguga tuleb. Tahan peatuda siis teise kuningate 6. Peatüki salmidel 1-7. Seal on siis kirjas koolijuhtum kirvega. Ja ma loen. Kord ütlesid profeti jüngrid Eliisale, vaata ometi, paik, kus ma seal sinu ees istume, on meile kitsas. Mingem nüüd Jordani äärde ja toogem sealt iga mees ühe palgi, et saaksime endile valmistada paiga, kus istuda. Ja ta ütles, minge. Aga üks neist ütles, ole hea ja tule koos oma sulastega. Ja ta vastas, Elisa siis, ma tulen. Ja ta läks koos nendega. Nad tulid Jordani äärde ja raiusid puid. Aga kui üks neist oli palki langetamas, siis kukkus tema kirves vette. Ta kisendas ning ütles, oh häda, mu isand, see oli ju laenatud. Aga Jumala mees küsis, kuhu see kukkus? Ja kui temale näidati paika, siis ta lõikas kepi ja heitis selle sinna ning sai kirve ujuma. Ja ta ütles, tõsta see üles. Ja mees sirutas käe ning võttis selle. Ja ongi kõik. Mis siis sellest loost lähtub? Lähtub see, et koolimaja, milles prohvetite kogukond tegutses, oli kitsaks jäänud, väikeseks jäänud. Enam ei mahutanud ära piisavalt õpilasi. Kas siis kõik tahtsid kangesti prohvetiteks saada? Me ei tea. Igatahes tundus, et tegemist oli piisavalt eduka kooliga, et vähemalt selles paikkonnas ruumidest ei piisanud. Tahtjaid õppida oli rohkem, kui toolid ja siis see ruum mahutas. Mida siis teha? Otsustati teha midagi oma kätega, sest oma kätega tegemine mingis mõttes on alati nagu ju odavam, kui me ei võta arvesse aega. Ja võimalik, et neil aega siiski oli natuke rohkem kui raha, mida kasutada ja et seda tööd võibolla sisse tellida. Iga jünger pidi minema siis metsa, Jordani jõe äärde ja tooma ehitamiseks palgi. No, küll ma proovisin mõelda, kui suured need palgid võisid olla ja võibolla mõni on kujutab ette siin tugevaid Kalevi poegasid, kellel on selline suur jäme palk üle õla. No, seal see kliimaga arvatavasti ei olnud need palgid nii jämedad, aga mine sa tea, mine sa tea. Aga palki oli vaja, et oleks materjali, milles siis valmistada uus auditoorium või see õppikoht. Mõni võib ju mõelda, et kes õppida tahab, saab ka kitsastes oludes hakkama. Või et kas teoloogiliste teemade pärast on üldse vaja mingit sellist asutust, vaja kuhugi sõita kuskil käia, ja kas kogunemisel ruumi suurusel üldse mingisugust olulisust või kui uus või kui värske see on. Kui Elisa juhtumisest ja sealset õpilaste peale hakkamisest lähtub küll, et nemad seda igatahes vajaduseks pidasid ja patse kuidagi ei olnud. Elada uutes ruumides, elada avarates ruumides ja see ise ka valmis ehitada. Metsalangetusele kutsuti kaasa ka siis dekaan, nimetama teda dekaaniks või siis õppejuhiks, peaprohvet Elisa. Ja nii nad seal metsas siis langetasid. Kas kõigil olid laenatud kirved või tööriistad? Kui palju neil üldse oli omi tööriisti, sest nad olid ju nii, noh, hoopis teise ala inimesed võiks öelda. Ja tarvatavasti oli neil seal seltskonna peale rohkem kui üks laenatud kirves, aga üks laenatud kirves oli kindlasti. Tööriistad olid küllap ka kallid, sest sellest ju lähtus elatis. Ja loo dramaatika seisnebki selles, et tegemist oli just kui õnnetusjuhtumiga, ja kirves lendas jõkke ja see kirves, või see, ma kujutan ette, et see kirve pära on ju, pära vaid see kirve, kuidas seda asjalikult öeldakse, see pea. Pea lendas seal raiudes kaugele. Allan on teinud kirveviske võistlus siin noorte ja poistelaagris ja noh, tänapäeval on omamoodi kirved, siis olid võibolla nad veel tahumatumad. Ei tea, igatahes midagi oli seal lõdvaks läinud ja lendas vette. No lendas siis lendas, kui on oma tööriist, pole vast hullu, aga tegemist oli laenatud tööriistaga. Raud kirves, jõe põhjas, piisavalt sügaval, et seda kaldalt vaadates ja jalgu pidi vette minnes tagasi saada võimalik ei olnud. Vähemalt nende profeti jüngrite ja õpilaste pea ei töötanud kuidagi sellisel viisil, et oleks midagi muud välja mõelnud kui see, et vähemalt see jünger hakkas kisama nöeldud, hädaldama ja läks siis Elisa juurde. Vaesed õpilased, nagu nad arvatavasti olid, uue kirve muretsemine oleks nende niigi väikesesse eelarvesse augu löönud ja lõhkunud võibolla ära suhte kirve laenutaja ja laenaja vahel. Näe, usaldasin oma tööriista teisele, aga kaotas ära, lõhkus ära ja nüüd enam ei ole. Jumalameesi Liisa tuli appi. Talle näidati, kuhu kirves kukkus siis umbmääraselt. Mees läks ligi, lõikas mingil põhjusel kepi, viskas selle vette ja voila, raud kirves tõusis vee peale. Äkki oli meelepettega tegemist. Kust me teame, et tegemist polnud meelepettega? Sellest, et kui lennutaja nägi seda vee peale tõusnud kirvepead, on öeldud kohe lausa, et ta võttis ja haaras selle, see tähendab, et vähemalt see oli haaratav, see ei saanud olla meelepette. Ja nii see probleem ka lahenes. No mida sellest juhtumist uuel kooliaastal õppida siis meil? Mitu tähelepanekut? 3, mitte rohkem. Esiti tuleb sellest loost välja selline koolikogukonna tore vaib viia projekte läbi koos. Töö jaotati ära, kõigil oli oma osa eesmärgi saavutamisel, tundub, et võrdne osa, kõigil oli üks palk, mis oli vaja ära tuua, koos tehti. Selline on ühe terve ja tervisliku kogukonna hea tervisenäit või tervisenäitaja. Teha asju koos, kõik panustavad, töötavad ühise eesmärgi nimel. Kristlastena, koguduse liikmetena, aga ka klassi õpetajatena ja õpilastena pingutagem ka ikka ja tundkem rõõmu sellest, et meid ümbritsevad inimesi, kes saavad meile toeks olla ja kellega koos mingit asja ajada. Inimesed, keda ühendab teatud eesmärk kogudust, ühendab lisaks missioonile ka palju erinevaid eesmärke. Jumal on loonud meid sotsiaalseteks olevusteks ja üksteisest lugupidamivas sellises koos tegemises ja kogukonnas peitub oma rõõm ja väärtus, mida ei tasu ala hinnata. Nii et mõelgem selle peale, kui keegi ka kutsub teid kaasa koolis, et ärge norutage, vaadake, mis, kus te saate käsi nagu juurde lüüa ja panna ja tehkem asju ikka koos ja samamoodi ka koguduses. Teiseks tooksin välja õpilase vastutuse teise omandi kasutamisel. Võibolla tuleb teil kooliajast, oma kooliajast meelde, kui keegi laenas pinalist joon laua või kustukummi või kalkulaatori või mõne vihiku või raamatu, mingid märkmed, mida te olite suure vaevaga kirjutanud. Ajastul, kui ei olnud veel koopiamasinaid ja võimalusi pildistada midagi väga ruttu, et oleks kõik alles jäänud. Ja pole seda tagasi toonud. Ja ei tagastanudki seda. Ja koos tuleb käia selles klassis ja selles koolis ja läbi tuleb ikka saada. Kui me võtame ja palume laenuks teise vara, on meie kohustus kanda selle eest hoolt sama hästi, nagu see kuuluks meile. Ja siin kohal võib-olla tasub kõigil korraks läbi sorteerida oma peas, Kas meil on meie valduses praegu asju, mis tegelikult meile ei kuulu, mis on liiga kauaks meie kätte jäänud? Võib-olla raamat, mis on meile lubatud lugeda anda, aga laenutamise eesmärki, mis ei ole kingitud, aga on näid ikka meie käes või on mõni tööriist või on mõni, no ma ei tea, mis veel, mõni nõu või mõni, mis iganes, mis ei kuulu meile, mis on teise vara. Või mis kuulub näiteks raamatukogule või muusikakoolile või no midagi, mis ei kuulu meile. Kas oleks viimane aeg tagasi anda? Teha sellele lift peale vaadata, et ei oleks kuidagi katki, et me ei tagasta asja halvemas seisukorras tingimata, kui me selle saime. Et alustada ka uut kooliaastat, eriti kui see on teil klassis olnud, et sellise hea tundega, et näed, kõik vanad võlad on korda aetud. Ka vastutustundlikkus teise vara haldamises peitub ligimese armastus ja heade suhete käekäik. Ja kolmandaks tooksin välja probleemidest rääkimise ja imedeks valmis olemise õppetunni. No selles loos oli välja toodud, et kui see kirves vette lendas ja see õnnetus juhtus, siis tõesti on välja toodud, et see profeti jünger lausa kisendas. Nagu, et ei olnud sellist variantigi, et oleks mõni nagu introvertne eestlane olnud seal, et oi juhtis ups. Mis nüüd saab ja mitte keegi teine ei teagi sinu probleemist. Kirves on seal ja arvatavasti jääbki ja nüüd ma siis üksinda võib-olla tegelen selle asjaga. Kuniks satun, ma ei tea, võlavanglasse või mis iganes on. Ja. Tegemist on siin vähemalt väga sellise normaalse avatud kogukonnaga, kus tekis probleem, lausa kisati see välja ja siis see, kes oskas, tuli ja aitas. Muidugi Elisa peas olek ka võib-olla käisid läbi mõtted samamoodi nagu Jeesuse peaski, kes tormis nagu vaatas natuke võib-olla noomivalt oma jüngreid, kes kisendasid muidugi ka teadnud, kuidas nagu nüüd ellu jääda selles situatsioonis. Nagu ka uute ruumide ehitamisel oli abi kõigi õpilaste pingutusest. Oli ka kirve vette kukkumisel probleemi lahendamisel abi sellest, et teati probleemist ja et see jünger ei olnud üksi oma probleemiga. Oli nii-öelda hädaline ja oli Elisa, kes mitte vaid ei lahendanud Jumala toel seda probleemi, vaid andis ka eeskuju järgnevale põlvkonnale, järgnevale profetite põlvkonnale, kuidas probleemidega toime tulla. Meile pole jäetud suurt sellist seremoniaalset või sellist, noh, isegi pole öeldud, et oleks palvetanud muidugi, aga ma olen nagu 100% kindel, et palve ja selline asi oli kõige selle juures, et see kirves vee peal ujus. Nii et probleem sai lahendatud. Millises iganes rollis sa leiad ennast ka tuleval õppeaastal? Lasteaia aastal. On kogukonnana või perekonnana alati parem neid asju lahendada. Räägime üksteisega, kui on mure. Ja kui Jumal on andnud tarkus seda mure lahendada, siis lubame Jumala imedel enda läbi sündida. Issand auks ja inimestele kergenduseks. Et kogukonnad oleksid rohkem kokku liidetud, oleksid rohkem üks. Nii nagu me ka piiblitunnis õppisime. Ja siis räägime neist kogemustest ka siin koguduses vähemalt iga kuu esimesel hingamispäeval, kus meil on kohe spetsiaalselt kogemuste jagamiseks eraldatud aeg teenistuste eel. Sest küll on tore, et kuningate raamatusse jõudis see ime kirja panduna, ja inimeste julgustamiseks läbi ajastute on sellest abi. Ja et me ei vähendaks oma neid imesid, mis meie elusse nagu tulevad selle kaudu, et me lihtsalt vaikime nad maha ja ei tea keegi meist teisi imesid, kui ainult see võib olla, mis meiega siis sünnib. Nii et jagame, kui suur on Jumal ja veel kord kõigile õpilastele ja õpetajatele õnnistus juueks õppeaastaks.
Thank you.
mõistet ja Kaido juhib meid kogemuste jagamises. Pole midagi, tule ette, vaata, kuidas vaim juhatab, küsid kellegi teise käest. Kogemuste jagamise kord, jaa. Iga kuu esimesel, siis kui me sööme, siis pakume kõigil. Jaa. Kas on? Sul on kindlasti varasarvest nii palju võtta. No mina võin rääkida ühe kogemuse. See nädal oli meil teekond Tallinnasse. Võtsin Eenokiga kaasa sellepärast, et meil oli vaja toolid ja laud. Ossime Jyskist ja mõtlesin, et võtan musklid kaasa natukene. Et ei peaks ise tõstma neid oma väiksesse autosse, neid mahutama sinna, sellepärast, et nii sentimeetrite haaval, kas mahub autosse. Ja teil me hakkasime rääkima. Ja Enokiga on selles mõttes väga huvitav rääkida, et vahest lähevad diskussioonid ka selliseks tuliseks. Ja siis mina oma targa ema peaga ja kauem elanuna mõtlen, et ma ikka tean, kuidas need asjad käivad. Ja siis ma tõin arutluse sisse ühe uurimuse, mis räägib liikumise kasulikusest ja sellest, kuidas sellega võidelda depressiooni vastu. Üldse nagu põhimõtteliselt rääkisime sellest. Ja midagi Enok ütles sinna vastu umbes sellist, et noh, et ei, see ikka nii päris ei ole. Ja minu läks kops üle maksa. Mis mõttes? Mingid suured uurimused tehtud on ju ja asjad käivad niiviseks. Olen tehtud nagu palju inimesi küsitletud ja arstid on seda uurinud ja nüüd mul siin just 16-aastaseks saanud poiss kõrval ütleb, et asjad ikka nii päris ei ole. Ja no me oleme ennegi arutlenud asjade pealt ja ma olen nagu õppinud, et tegelikult nagu pole mõtet närvi väga minna ja peaks rahulikuks jääma. Ja siis kuulsin ka, et Jumal nagu ütles, et noh, rahune küll poiss kasvab ja saab teada, kuidas teaduslikku uurimisi tehakse päris ja mis asjad siis on nagu nii ja kuidas teisiti ja temal oli ka täiesti oma point pärast poole, ma sain aru, mis ta mõtles rohkem on. Aga teate, ma ei kuulanud Jumalat ja ma jätkasin vaidlemist ja me olime hüüru teel, oli 70 piirang ja ma olin kenasti 70 peale ja siis sellel hetkel, kui ma seal veel vaidlesin, oli vahepeal juba 50 ja siis oli kiiruskaamera. Ja käis ära. Ja ma isegi ei näinud seda kiiruskaamerat. Ma isegi ei kuulnud, et mu GPS oleks ütelnud, et kiiruskaamera, et ma teadlikult oleksin. Ja pärast seda sähvatust, ma olin ühelt poolt muidugi vihane poisi peale, aga siis ma sain aru, et tegelikult mul on vihane olla ainult enda peale, sellepärast, et Jumal oli mu ütelnud, võtta nüüd rahulikuks, rahune. Ja ma tean, kuna ma ei ületa kiirust, tavaliselt mitte kunagi, mul oleks trahv 60 eurot jäänud olemata. Siis mõtlesin, et Jumal vahest siis õpetab niivisi trahvide kaudu, kuidas jääda ja olla rahuliku. Nii et selline väikene lugu Jumalaga. Ja tule räägega.
Käisime ühel hingamispäeval Rakvere koguduse laagris. Ja siis, kui me sinna sõitsime, siis me ei teadnud ju täpselt kuhu minna, sest noh, kirjutatud oli, et kuskil seal rannas, aga misukse tee pealt kuhu keerata, me ei teadnud. Ja siis mõtlesime, et noh, mina mõtlesin niimoodi, et jumalat juhi, et kuidas me sinna jõuame, üles leiame, sest noh, keegi ei võta telefoniga enam vastu ja siis järsku avastame, noh, kes roolis oli meil Ergas, nägi peeglist, et Ardo on meie taga. Noh, probleem on lahendatud. Lasime ta mööda ilusti sõita ja siis tema järgi jõudsimegi kohal. Ja pärast, kui me sealt laagrist ära tulime, siis oli teine lugu. Toivo Kaasik läks ees ära, me nagu ikka jääme viimasteks peaaegu, nii et peaaegu olime viimased. Ja Toivo läks eest ära, tal oli laenatud maastor ja haagisega ja telgi panime sinna peale ja siis ta läks ära. Ja siis me sõidame, siis näeme, et üks seisab tee ääres, et Toivo seisab tee ääres. Mis juhtus? Ei tea, auto suri välja. Näitab, et veerand paaki kütust on sees, aga suri välja. No ja siis oli võimalik kohe, et kapot üles ja vaatasime järgi, et õhku ainult tuleb sealt pumbast, et mingit kütust seal ei ole. Valetab. see näitaja. No meil pole kunagi kütuse kanistrit kaasas, aga just see kord Ergas oli teinud töö seal Rakvere, kus kandis ta tegi seal ja siis oli saanud palka nagu kütuses, kanistrisse kütust palgaks ja oli auto peal kanister ja kallasime selle sinna sisse ja auto läks käima ja toimus võits edasi. Sellised huvitavad jumali juhtimised, et aitäh.
Kallis taevan isa, tahame veel kord siin teenistuste lõpus ka olla tänulikud sulle võimaluse eest areneda ja õppida. Käia lasteaias, koolis, olla ise õpetajateks ja ka selle võimaluse eest siin koguduses omamoodi hingamispäeva koolis tõesti õppida ja areneda piibli teadmistes ja tundmises. Ja ma palun, et me oskaksime toetuda sulle ka sellistes hädades, kus ka võib-olla tulevasel õppeaastal midagi läheb katki, midagi just kui vajub nii vee alla, et ei näe välja pääsu. Ja ma palun, et sa aitaksid meil siis ka seda lugu meeles pidada ja teada, et kõik on võimalik, kui me sind usaldame. Aita meil ka abi küsida, tee meid julgeteks usaldama inimesi ka enda ümber. Kogudusena palume õnnistust ka eriliselt Küllile, kes on nüüdsest meie koguduse liige. Ma palun, et tema sisse elamine jätkuvalt võiks siin Haapsalus olla tore ja et ta saaks olla õnnistuseks mitte tõesti ainult oma emale ja rehabilitatsioonikeskuses abivajajatele, vaid ka kõigile linlastele, kellega ta kokku puutub ja samuti koguduses. Aitäh annetustest, mida saame kokku panna ja tee ka nii, et sinu kojal oleks piisavalt toidust ja et mitte ainult meil ei oleks siin soe, vaid meil oleks alati ka anda nendele, kes vajavad tuge ja abi ja kui ka missioniüritused tulevad, et oleks sealt võtta. Aitäh, et sina kuuled meie palveid Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.